Mustatici, ćemo poslati sa Hebrejima 4. glava od 1. stiha. Bojimo se dakle, dok još stoji obećanje o ulasku u njegov počinak, da se ne ustanovi za nekoga od vas kako je zakasnio. Jer je nama navešena radosna vest kao i njima, ali njima ne pomaže reč koju su čuli, jer su oni koji su čuli nisu družili sa verom. Zaista, mi vernici ulazimo u počinak kao što je rečeno. Tako se glasklek u svome gnevu neće ući u moj počinak. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, kada smo pitali tvoju reč, Otče, nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće nikada. Ona ostaje večno ista i onoga dana kada budemo iza zavese vremena, kada budemo ušli u nebeske dimenzije, u nebeska prostranstva i kada se ispuni pismo proroštva za ovaj dan, da ćemo biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka. Sve će biti drugačije, ali ova reč će biti ista. Mi ćemo čuti isti ovaj glas, slušati iste ove reči, zato što je ovo večna istina. Vreme ne može promeniti, vreme ne može uništiti, jer je to večna reč večnoga Boga. I sada dok pristupamo tvome oltaru, molimo te za blagoslove na tvoju reč, Otče. Rečeno je, gdje se dvoje ili troje skupe, u tvoje ime tu sam ja među njima. I neka tvoja reč bude danas ovdje sa nama, neka bude jasna, neka to bude jasan zvuk trube, kao što je to govorio apostol Pavle u poslanici Korinćanima. Kada je govorio o jezicima i rekao je da nejasan zvuk trube, niko ne može da se pripremi za borbu i za rat. Ali na jasan zvuk trube, Otče, na reč Božju koja je protumačena, na reč Božju koja je jasno rečena, ti si to učinio u ovoj generaciji, poslao si proroka koji nije govorio nadprirodnim jezikom, koji nije govorio nebeskim jezikom, koji nije govorio intelektualnim jezikom, koji je govorio proročkim jezikom, da svako to može razumjeti. Otče, i mi želimo da se vratimo toj jednostavnosti prorokovog govora, prorokovih reči, prorokovog pomazanja. Amen. Želimo, Otče nebeski, da stojimo na tome. Želimo da imamo to isto pomazanje, amen, po tvojoj reči koja je to obećala, da ćemo primiti proročku platu. Zato te molimo, Otče nebeski, u ime Isusa Hrista. Dobro, ovo je jedna od stvari o kojim smo dosta puta čitali stvari, a ako je jedno vreme počivanja, onda bi to trebalo da bude ovo naše vreme. Zato što je vreme kada je Rusa radila, završila je svoj posao i počivala je na obećanju da je Boaz uradio sve ono što je potrebno. I ako su ljudi ikada trebali da dođu do mira i da žive u miru sa Bogom i da imaju to predivno božansko osjećanje o kojem je Isus toliko govorio, da je čak na zadnjoj večeri svojim učenicima rekao: mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam. Abraham je rekao da vera počiva u svetinji mira. Stvari, ne možete imati veru, a da nemate mir u toj veri. Zato što vera počiva u svetinji mira. I zato i kada je 7. pečat otvoren, bila je tišina. Ponovo mir na nebu za pola sata. I taj 7. pečat, ako išta nagoveštava ovo naše vreme i govori o našem vremenu, onda govori taj 7. pečat, zato što je to kraj svih stvari i sve stvari se završavaju u tom 7. pečatu. A kada je on otvoren, bio je mir, počinak na nebu. Abraham kaže, nije bilo pevanja anđela, nije bilo zahvalnosti, nije bilo proslavljanja, nije bilo ničega. Nebo je stajalo u strahu poslovanju prema pečatima i prema reči koja je bila objavljena. I ako bi vernici, i ako iko je u miru, i jedini koji mogu da budu u miru u ovome dobu su vernici Isusa Hrista, nevesta Isusa Hrista, zato što za sve u ovom brzom dobu, u ovom satalinom Edenu, u ovom intelektualnom vremenu nema mira i nikada nije bilo više psihijatrijskih bolesti nego što je to danas. Nikada nije bilo više nemira nego što je to danas. Nikada nije bilo više slomljenih mentalno ljudi nego što je to danas. Nikada nisu imali psihijatri više posla nego što je to danas. Nikada ljudi nisu živjeli u nenormalnije vreme nego što je to danas i nikada nisu imali manje mira nego što je to danas. I to je jedno pravilo, kada se bilo ko, bilo kada, ako se cijelo doba udalji od Boga, ljudi će biti puni nemira, puni depresije, puni frustracije. I to je pravilo, što dalje od Boga, to su više nemirni u svojim dušama i u svojim srcima. Što su bliže Bogu, bliže su počinku. I ako je neko doba bilo bliže Bogu, kao što ako bi poredili doba, i ako bi uporedili filadelfijsko i laodikejsko crkveno doba, to je samo nekoliko stotina godina razlike, ali filadelfijsko crkveno doba je doba u kome je hrišćanski svijet bio pomazan svetim duhom Božim. Božje prisustvo bilo je veoma izraženo, tako da je proroka i Biblija je to doba nazvala doba otvorenih vrata za reč. To je bilo najveće misionarsko doba od apostolskih dana i ljudi su živjeli mnogo srećnije, mnogo mirnije i čak i ako nisu bili vernici, imali su mnogo više mira nego što to imaju ljudi današnjice, jer je samo doba se udaljilo od Boga mnogo više nego to doba. I ako postoji neko vreme koje je otišlo od Boga tako drastično i tako dramatično, to je laodikejsko crkveno doba. Mi imamo 7 crkvenih doba u knjizi Otkrivenja, ni jedno vreme se nije toliko udaljilo od Boga kao Laodikejsko crkveno doba. Tijatira je potonula u satanske dubine, ali Bog nije napustio tu crkvu u tih 1000 godina mračnoga doba. Bog je bio sa slavenicima i Bog je bio u crkvi. I sad možete li zamisliti mrak Tijatire koji je gotovo nesagledljiv? Mi to o tome, čak iz ove naše perspektive i našega doba, govorimo kao o mračnom dobu katolicizma, ali Bog je bio u crkvi u to vreme. Ta crkva je bila podeljena na dve loze, kao što je to bilo i u početku. Ta crkva je donosila svoje rodove, ali što se tiče Boga, Bog je bio prisutan u toj crkvi i nije stajao na vratima i nije kucao i nije tražio dozvolu da uđe, a u Laodikejskom crkvenom dobu se sve to desilo. I kada se pojedinac također udalji od Boga, on će biti sklon depresijama, sklon svim tim stvarima. Što dalje od Boga, to ste više u tome. Što se više približite Bogu, vi ste dalje od tih depresivnih stvari i od tog neurotičnog doba i vi ulazite u Božji ili božanski početak. Tako da vera i emocije, vera i mir u stvari rade jedno sa drugim. I sada ne mogu ljudi reći ja imam svu veru sveta, ali imam i sav nemir sveta u sebi. To ne ide jedno sa drugim. Te dve stvari se ne mogu mešati u jednom pojedincu. Te dve stvari se ne mogu mešati u jednoj duši. Ako osoba ima veru, ona ima mir, jer vera počiva u svetinji mira. U stvari, emocije uvek idu sa verom i počinak uvek ide sa verom. I ako želite da ispitate kvalitet svoje vere, ispitajte kvalitet svoga mira i počinka u kome se nalazi. Da li ste nervozna osoba ili niste, da li ste depresivna osoba ili niste, da li ste agresivna osoba ili niste, da li ste ovakva ili onakva osoba ili niste, ili imate mir, imate počinak, ili uživate i odmarate se sa Isusom Hristom. I zato je rečeno ovdje o jednoj veoma važnoj stvari i reči koju ćemo reći, da niko od nas ne zakasni, da se ne pokaže, da se ne ustanovi da je neko od nas zakasni. Jer mi ulazimo u počinak i ovo doba je doba počinka. Ljudi treba da su najodmorniji u ovome danu, zato što Isus Hrist rekao, dođite k meni svi vi koji ste umorni i koji ste opterećeni i ja ću dati mir vašim dušama. To je Božji poziv u ovom danu. I sada ako ljudi dolaze ka njemu, dođite k meni, otvorite vrata, evo stojim na vratima i kucam, način na koji ćemo mi znati da smo ušli u Hrista i da je Hrist ušao u nas, jeste počinak, jeste to predivno osjećanje mira koje Bog daje. Van toga, van Hrista je neurotično doba. Van toga je ono što mi danas imamo kao doba najveće nervoze, napetosti, mentalnih šokova, svega onoga što ljudi žive i preživljavaju, ali u Hristu se nalazi počinak. I to je taj veliki kontrast. Ovo doba mora biti puno nemira zato što je izbacilo Hrista napolje. I ne može doba i ne mogu pojedinci da hrle u zagrljaj pakla da imaju Hristov mir. Ne, to nije moguće. Kada se čovjek približava vratima pakla, on će imati sve, samo ne mir. Pa pogledajte ljudi pre nego što se obesio, on nije imao nikakav mir, on je izgubio mir, on je bio emotivno slomljena osoba, on je bio osoba kojom su sve lađe potonule ili je mislio da su mu potonule i on nikako nije mogao da se podigne iznad svoga nemira, iznad onoga što se nalazilo u njemu. A pismo ovdje kaže, nemojte zakasniti jer je ostavio vreme, ostavio je mogućnost pojedincu da uđe u taj počinak. Dođite k meni, kao u Noevo vreme, dođite u barku, uđite u Hrista i vrata će se zatvoriti za vama i jednom kada se vrata zatvore, ispunit će se pismo koje kaže, onaj koji je svet neka sebe posvećuje i dalje, onaj koji je bezbožan neka bude bezbožan i dalje. Ali onaj koji je unutra, bit će unutra, onaj koji je napolju, bit će napolju. I zato neka ne zakasni niko, i to je ono što ovdje apostol Pavle govori, neka niko ne zakasni da uđe u taj počinak, dođite k meni svi koji ste opterećeni. E sada, šta ljude sprečava da uđu u Hristov počinak? Šta ih sprečava da uđu u mir koji prevazilazi svaki razum? Šta ih sprečava da uđu u to iskustvo koje bi svaki čovjek, svaka normalna osoba bi željela da bude mirna, da bude opuštena, da bude radosna, da živi u Božjoj prisutnosti, da nema tolike nervoze, tolike napetosti, tolike frustracije. Ovo doba, kao i svako drugo, je utonulo u jedno, kao nijedno drugo je utonulo u nešto što bi mi mogli nazvati totalno i kompletno ludilo. A pismo je reklo, i apostol Pavle je napisao u poslanici Rimljanima za ljude, praveći se mudri, oni su poludeli. Praveći se mudri, oni su polude. Ovo doba je najpametnije doba, i najdepresivnije doba. Ovo je doba koja ima najveća dostignuća u nauci, tehnologiji i u svim tim stvarima, ali je ono neurotično doba kao što to nije bilo ni jedno doba od potopskih vremena do danas. I po tome je ovo vreme paradoksalno i ponovo se pismo potvrđuje kao nebrojeno puta do sada kao jedna istina, praveći se mudri, oni su poludeli. I apostol Pavle je to u poslanim Rimljanima vezivao čak i za nešto što nije, mi bi danas rekli, imaju Bibliju pa neće da veruju. Ali apostol Pavle je govorio i za ljude koji nikada nisu imali Bibliju. Kaže, Božja dela i Bog je otkriven u njegovoj kreaciji od početka i budući da su vidjeli sve to, nisu dali slavu Bogu, nego su njihove misli potonule u tamu i mrak i praveći se mudri, izigravajući pamet, oni su poludeli. Šta je ljude dovelo do ovoga neurotičnog sloma? Šta ljude dovodi na ivicu psihijatrije? Šta ljude u stvari zatvara iza tih psihijatrijskih, oni su prepametni. Oni su jako pametni da bi bili sretni. Oni su jako pametni da bi verovali u Boga. Oni su jako pametni da bi prihvatili Božju reč onakvom kakva ona jeste. Problem ljudi današnjega vremena, oni su suviše pametni i kada bi samo za trenutak mogli isključiti svoj razum, kada bi to moglo da se uradi, kada bi mogli da ga skinu sa sebe, znate, uznesenje će biti jedan trenutak u kome će ljudski razum postati ništa. Ljudski razum će nestati sa ovim telom. U uznesenju ovo telo će postati ništa zato što je prah i u prah treba da se vrati. U smrti, u sakrani, ovo telo postaje ništa zato što je prah i u prah treba da se vrati. Ali kada ljudsko telo umire i ljudska pamet umire, i ono što nastavlja da živi je duša koja je verovala ili nije verovala Bogu. I sa smrću ovoga tela, ljudska pamet se gasi, ljudski intelekt se gasi, ljudsko rezonovanje se gasi, ljudski mozak se gasi, zovite to kako god hoćete. Ali brat Abraham je govorio i rekao je da je to najveći neprijatelj koji je crkva ikada imala, to je njen vlastiti razum. Nije rekao da je papa najveći neprijatelj kojega je crkva ikada imala, mada u fizijskom smislu to je tako, jer on je najveći tiranin i najveći progonitelj hrišćana svih vremena. Ali za jednoga pojedinca, njegov vlastiti zemaljski razum, njegova pamet je najveći neprijatelj koga je ikada imao. Zato što Bog kaže jednu jednostavnu stvar, onaj ko veruje u mene, a koji umre živeć. I ako je vama otkrivena reč Božija kao što je bila apostolu Petru toga dana, on je rekao, blagoslovljen si ti Simone i onim sine, jer ti ovo telo i krv, tvoja pamet ti ovo nije dala da znaš, nego Otac moj koji je na nebesima, on ti je načinio sposobnim da razumeš ove stvari. Blagoslovljena si ti osoba. I kada bi čovjek samo mogao da stvari i da shvati tu jednu jednostavnu stvar, meni je Bog danas dao otkrivenje ovih stvari, ja sam blagoslovljena osoba i stani na tome. To je kraj priče. Sada ako počneš da koristi svoju vlastitu pamet i inteligenciju koju ti je đavo dao, i nemoj nikada reći Bog mi je to dao, naslijedio si od svojih roditelja, naslijedio si krvnim ukrštanjem, naslijedio si to kroz ukrštanje krvi kroz generacije, naslijedio si tu pamet koja je najveći neprijatelj Bogu, a ta ljudska pamet nikada telo i krv neće naslijediti carstvo Božje. Znate, ljudi će ući u carstvo Božje, ali ovo telo nikada neće ući u carstvo Božje. Ova pamet nikada neće ući u carstvo Božje. Jednoga dana kada budemo hodali na ovome svetu u hiljadugodišnjem carstvu, mi ćemo biti delimično isti ljudi, zato što će naša duša biti živa, naše telo će biti živo, um duše će biti živ, telo koje će nam Bog dati, koje je Hristovo, kao Hristovo proslavljeno, će živeti i živeti u ovom Božijem kraljestvu, ali ovo telo će biti prah zemaljski. Ova pamet će biti prah zemaljski i sve ovo što je ova pamet predstavljala u ovom zemaljskom životu će biti mrtvo, jer ne može naslediti carstvo Božije. I sada vaša duša će vam uvek reći, dobro, ja sam blagoslovljena osoba zato što mi je Bog dao otkrivenje reči za ovo doba. Kao nekada Petru, kada mu je dao da zna da je to Hrist, sin Boga živoga, da je to sin Boži koji ispunjava pismo, da je to Mesija koji je spasitelj sveta, meni je Bog u ovoj generaciji otkrio da je poslao proroka da ispuni otkrivenje 10.7, da je ispunjena red Božija iz Malahije 4, meni je to otkriveno i zato što ja to znam, telo i krv, moja pamet mi to nije dala da znam. Moji prijatelji me nisu uverili u te stvari, ali Otac moj koji je na nebesima, on mi je dao otkrivenje ovih stvari i zbog toga sam ja blagoslovljena osoba. I već taj trenutak je dovoljan da uđete i da počnete ulaziti u mir gospodnji ako samo isključite vašu pamet. Zato što će vas vaša pamet uvek skretati na nebitne stvari. Ona će kalkulisati nebitnim stvarima i uvek će vam reći da Božja reč nije istinita. I uvek će vam reći da ste vi negde van Božjih blagoslova. I uvek će vam reći da niste dovoljni dobri da idete u nebo. I uvek će vam reći da niste dosegli nešto. I uvek će vam reći da vam nešto nedostaje. I uvek će vam reći da nešto postoji, nešto neshvatljivo i neuhvatljivo, što vi ne možete ni objasniti, ali znate da vam nedostaje. Jedino što vam nedostaje je da odbacite te besmislene misle. Da isključite to. Kao kada resetujete računar, izbrišete to, kao da nikada ne postoji. Znate, ono što vas dovodi do depresivnih stvari, ono što vas dovodi do depresivnih misli je vaša vlastita pamet. Moja pamet me dovodi do to. I zato Biblija kaže, praveći se mudri, oni su poludeli i mudrost ih je i pamet ih je dovela do ludila. I hrišćanski svet koji je odbacio Božju reč, njihova vlastita pamet je dovela do ludila. I zato ako je možemo isključiti, ako je možemo ostaviti po strani, i ako možemo uzeti Božju reč onakvom kakva ona jeste, mi ulazimo u Božji počinak. Već ovo je dovoljno da znate, blagoslovljena sam ja osoba. Ali vi se udalite od svega toga i kažete, ako Bože, ako si me prokleo, neka sam proklet. Bože, ako nisam zaslužio, neka ne dobijem. Bože, ako sam zvino seme, neka budem zvino seme. Vi pričate Bogu besmislice čak u trenucima vaše ljutnje, vaše depresije, vašeg zanosa, vašeg haosa. I umjesto da to sve radite, vi dođite na kolena i recite da je njegova reč istina. Ako ti kažeš, Bože. Ako ti kažeš da si me blagoslovio zato što si mi otkrio ovu reč, ako je to tvoje pismo, ako je to tvoja Biblija, onda ja kažem ti si u pravu i to je tako i slava Bogu. Jednom ta pamet mora da počinje da se isključi, jednom to rezonovanje mora da počne da umre. Brat Brahan je bio na svojim umirućim detetom i rekao je, đavo mu je rekao, njegova pamet mu je rekla, pa dobro, tvoj Bog sada može samo da trepne okom i tvoje dete bi bilo izlečeno, ali da li će on to uraditi za tebe? Ne, neće. I sada mi pričamo o našim iskušenjima koja su teška i preteška i neponovljiva i jedinstvena i drugim ljudima neshvatljiva i niko to ne može razumeti i nikom to ne možete objasniti i niko to ne proživljava kao vi i nikom se to nikada nije desilo, pa vi ste najveći baksuz, vi ste gotovo original na ovome svetu po baksuzluku i sada pogledajte bratu Brahamu, umire njegovo dete. I onda mi vi pričate o iskušenjima i znate što mu đavo kaže? Njegova vlastita pamet dođe i kaže mu, Bog, sad ne znam da li je tačno, da li sam tačno ću citirati, ali parafrazirati, Bog može trepnuti oko, može udariti prstom od sto i tvoje dete će biti živo, tvoja saronka će biti živa, može li on to uraditi? Znate, da li je Bog mogao da izleči malu saronku toga dana? Mogao je. Toga trenutka u životu Viljamu Marijanu Brahamu bi to značilo sve i više nego svoj život. Da mu je Bog ponudio da uzme njegov život, a da vrati saronki život na zemlji, on bi dao, on bi menjao svoj život za život svoga deteta. Sada, đavo je nastavio da mu govori da li će on trepnuti, da li će on kucnuti rukom od ovaj sto, da li će on to uraditi za tebe? Ne, neće. Ne, neće uraditi to za tebe, iako zna da ti to toliko znači, a sada ti treba posle svega toga da izađeš napolje i da propovedaš o Bogu koji je milostiv, koji se smilovao ljudima, izgleda svim ljudima ovoga sveta se smilovao sem tebi. Znate što je brat Brahan rekao? Svaka ljudska pamet, svaka ljudska inteligencija, svaki ljudski razum, razumevanje, svaka ljudska teologija, zdrav razum, bi čak rekao da je đavo bio u pravu. Ali onda prorok kaže, nešto iz njegove duše je progovorilo i rekao je, kada su sve sile rezonovanja u njemu bile slomljene, on je progovorio i rekao, Bog je dao, Bog uzeo, tata će slatko srce položiti ruke na tebe, i jednoga dana ti ćeš biti sa svojom majkom u nebesima i jednoga dana ćemo biti svi zajedno ponovo. Ja ne znam zašto se ovo dešava i zašto je Bog odlučio da ovo uradi, ali jedno znam, Bog te je meni dao, Bog te od mene uzima, neka je proslavljeno i neka je slavljeno ime Gospodine. Zrabrakan kaže, kada je to izgovorio, sve sile rezonovanja unutar njega su bile slomljene. I brat Vakam je kasnije govorio o tome i rekao je da je to bio finalni test koji je Bog položio pred njega. I taj test kada je on položio, to je omogućilo da ga Bog koristi za službu u budućim danima. Finalni test, ono što Isus Hrist imao na Golgoti, je bio kada je njegovo dete, to je bio najteži trenutak njegovog života. To je bilo nešto najteže sa čime se on suočio u životu. Nikada kasnije William Marion Braham nije imao tako teške trenutke u životu i nije imao tako težak trenutak. Bilo je puno iskušenja, bilo je puno izazova, bilo je trenutaka kada je njegova supruga Meta kasnije bila na operacionom stolu i kada se nije znalo da li će preživjeti ili ne. To su bili napeti dani, napeti trenuci. Bilo je vreme kada je Josip trebao da dođe na svet i kada je njegov, nije se znalo da li će njegova žena preživjeti porođaj, da li će dete preživjeti taj porođaj. To su bili izuzetno napeti trenuci, ali nikada to nisu bila iskušenja koja su se mogla meriti sa trenutkom kada je mala Saronka odlazila sa ovoga sveta. I u tome trenutku William Marion Braham izgovara to, neka je slavljeno ime Gospodine. Znači sva sila rezonovanja je bila slomljena. Njegova prirodna pamet je nestajala, njegova vera, njegov duhovni um, njegov Hristov um koji se rađao i oblikovao u njemu je progovarao iz njega i rekao je, pa Bog zna zašto se ovo dešava. Ili kako bi ljudi to današnjim jezikom rekli, ja ne znam zbog čega je ovo dobro, ali ja verujem da sve ide na dobro onima koji ljube Boga. Ja verujem jer je pismo reklo sve ide dobro na onima koji ljube Boga. I da, to je dokazalo da je on čovjek koji je nanovo rođen i to je bio finalni test njegovog života. Sada, da li ćete vi u trenucima vaše zlovolje, vašeg nezadovoljstva, kada previše razmišljate, kada previše lupate glavu o stvarima, kada previše analizirate život i sebe, u ovome životu i ovome svetu, da li ćete se ikada setiti da to treba da isključite? Neka vaša duša progovori i neka kaže jednu jednostavnu Božju reč. Bez obzira šta se dešava danas ovdje u mome životu, bez obzira imao ja posla ili nemao, bez obzira progonili me ljudi ili ne progonili, bez obzira išla ova crkva u dobrom pravcu ili ne išla u dobrom pravcu, bez obzira da li ovaj propovednik ide u dobrom ili lošem smeru, ja jedno znam, sve ide na dobro meni zato što ja ljubim Boga, ja ljubim ovu reč, ja ljubim ovoga Boga, ja volim ovu poruku, ja znam da moj spasitelj živi i ove moje oči će ga gledati i ne neke druge. Jer vaša duša mora pobediti vaše telo i vaše telo prosto mora biti razapeto, a prorok je rekao ili će vaša duša razapeti vaše telo ili će vaše telo razapeti vašu dušu. I onaj ko pobeđuje, vi ćete znati ko pobeđuje unutar vas po emociji koja će vas uvoditi ili u počinak ili u ludilo ovoga sve. Praveći se mudri, ako ćemo sad nastaviti, ja ne govorim o bilo kome od vas, govorim o sebi, govorim o svakome na ovome svetu, zato što verujem da je ovo istina. Ako ću ja sada nastaviti koristiti svoju pamet, ako ću ja, gdje mene moja pamet u stvari u životu i dovela? I do kog zida i do bezizlaza će vas dovesti vaša vlastita pamet? Vi ne možete, mi nismo sposobni da vodimo sami sebe, mi se prepuštamo Bogu i kažemo, Bože, ti odluči o budućim danima i o svemu onome što će se dešavati, ja nisam sposoban da vodim sebe, ja sam kao ovca, meni je potreban pastir, meni je potreban Sveti Duh, meni je potrebno tvoje vođstvo, ja ti verujem, ja verujem da će sve završiti na dobro meni zato što ljubim Boga, ja ne mogu znati zašto se ove stvari dešavaju, ja sad i ne treba da znam zašto se ove stvari dešavaju. I mnogo puta ljudi dosade Bogu sa pričom, zašto se meni ovo dešava? Dešava se zato što je Bog dopustio da se desi. Bog ima svoje razloge i nije na tebi čak i ni da ih znaš, iako ih ne znaš i ne moraš ih znati i ne moraš ih nikada saznati. Ali dobro, preseci to i reci, ja verujem da sve ide na dobro onome koji ljubi Boga i baš me briga na kraju krajeva zašto se ovo desilo. Jer se moralo desiti, baš me briga da li se moralo ili nije, desilo se kako se desilo, ali ono što je iza mene ostavljam prošlosti, verujem da je krv Isusa Hrista sve to prekrila kao što i jeste. Neke stvari treba da se urežu u ljudske duše. Prorok kaže ponovo i ponovo, Kada ja uradim nešto pogrešno i kada priznam to na bazi krvi Isusa Hrista, Bog kaže ja se toga ne mogu više ni setiti. Ponovo i ponovo. I onda prorok kaže u pečatima, bez obzira koliko je to veliko, Bog kaže ja se ne mogu toga ni setiti kada je to priznato na bazi krvi Isusa Hrista. I vi pričate zašto sam to uradio? Zašto mi se to desilo? Zašto sam tako reagovao? Ma vi to nikada niste uradili zato što Bog očekuje od vas da stanete na reč. Ne da priznajete, ne da ispaštate, ne da klečite u ćošku, ne da bičujete sami sebe, ne da radite sve te stvari. Bog očekuje od vas da verujete da je krv Isusa Hrista između vas i Boga i da bez obzira koliko je vaša greška velika u njegovoj prisutnosti, to postaje belo kao sneg. To je njegova reč. To je ovako govori Gospod. To je ovako govori Gospod, ovako govori Biblija, ovako je govorio prorok Boži. A sada vaša pamet će govoriti šta će govoriti. Ti si izgubljen slučaj, ti si beznadežan slučaj, ti si najveći baktuz ovoga sveta, ti si najveća propast ovoga sveta, ti si najveća sramota hrišćanstva u ovom danu i ovoj generaciji. Ti si neko koga ljudi neće prihvatiti, ti si neko koga Bog neće prihvatiti. Zašto si se rodio takav kakav jesi? Pa vaša pamet će reći svašta, ali ona mora da ćuti, ona mora da nestane, ona mora da bude razapeta i vi ste odgovorni da to uradite, da stanete na reč. Ili je ovo reč, ili ovo nije reč. Reč Božija uvek stavlja izazov pred čoveka. A izazov Božje reči je tako čudan i tako neobičan, zato što je reč Božja sama po sebi veličanstvena, da je gotovo nestvarna. Da gotovo izgleda kao naučna fantastika. Bez obzira koliko sam ja pogrešio, ako se pokajem pred Isusom Hristom, ako se pozovem na krv Isusa Hrista i na njegovu žrtvu na Golgoti, bez obzira koliko su moji greši veliki, oni će postati beli kao sneg. Da li je to istina? Neverovatno. Čudotvorno, fenomenalno, fantastično. Pa ko će to verovati? Da li će neki inteligentan čovjek verovati? Da li će neki pametan čovjek, malo dete bi to poverovalo kada mu kažete, i onda Isus Hrist rekao, pa budite kao mala deca zato što oni veruju u neverovatne stvari. Vi deteću od 2, 3, 5, 7, 8 godina recite bilo šta i vi ćete ga ubediti gotovo sve što kažete jer će vam ono verovati. Vi možete malo dete ubediti u najneverovatnije stvari i zato je Isus Hrist rekao budite kao mala deca. Budite lako verni na reč Božju i kada ja kažem greši su vam oprošteni, vi verujte to i recite to je tako. Kada ja kažem greši su vam oprošteni, dobro, vaša pamet će reći šta, ne nis. Vaša pamet će reći pa suviše su veliki. Vaša pamet će reći, kad bi ti znao kakvi su moji greši, pa to je istina. Znači, to je jedna od istina. Mi ne znamo šta se sve krije iza ovoga tela. Mi se ne znamo šta se krije u ljudima. Mi vidimo ljude, vidimo njihovo ponašanje, ali to nije dovoljno da se ozbiljno proceni zato što Bog gleda misli. Bog kaže, Biblija ispituje srca i bubrege, ali bez obzira koliko je tamo paučine, bez obzira koliko je tamo mraka, bez obzira koliko je tamo grešaka, ako dole unutar te duše postoji iskrenost, ako postoji iskrenost i ako postoji iskrena vera da Isus Hrist jeste Bog, da Biblija jeste Božja reč, da William Branham jeste Božji prorok, da je vatreni stup došao u ovoj generaciji, otvarao pečate, otvorio pečate i predao ih nevesti, ako postoji iskrena vera da je to tako. Sva ta paučina i sav taj mrak je da nestane u svetlosti koja zasija u tam. Ista stvar je i kod bolestih ljudi. Dobro, isključite svoj razum. Ja sam suviše stara osoba da bi ozdravila, to nema nikakve veze. William Branham u svojoj službi je imao stotine i stotine jako starih ljudi koji su bili ozdravljeni od najrazličitijih bolesti, a Bog je isti jutre, danas i zove. Ako će osoba verovati, ako će verovati, ako će samo verovati i stati na toj veri, sve je moguće onome koji veruje. I onda se ponovo suočavamo sa našom pameti, sa našim znanjem, sa našim intelektom, sa našim razumom. William Brackham je, znate kako je živeo, ako se financijati. Gledao je da saldo njegovih kampanja i njegovih iseliteljskih skupova, evangelizacijonih skupova, bude uvek nula. Da novca koliko ima, toliko i ode. I onda kada su dolazili poreznici, kada je imao taj problem sa tom inspekcijom, poreskom prijavom, oni su nalazili gdje je taj novac i svaki je imao pokriće, i kaže, ovaj ček je otišao u ženi koja je popravljala kuću. I došao je poreski inspektor i pitao je brata Brakama, dobro, dali ste novac toj ženi, zašto ste to uradili i zašto nikome to niste rekli? On je rekao, vidi, ja kaže, neka ne zna tvoja desnica, levica šta radi desnica. I kaže, ja sam to učinio i nisam to razglašavao da se ne bi sa svojim dobrim delom hvalio, ali taj novac nisam zadužio u svojim rukama, dao sam ga za dobru stvar. I kaže, moj izbor je tako da živim. A živim tako zato što je riječ rekla, nemojte brinuti o tome šta ćete jesti, šta ćete piti, u čega ćete se obući, jer zna Otac vaš nebeski da vama to treba. I sada, da li je to razumno? Da li je to razuman pristup životu čovjeku koji je imao 4 djece? Čovjeku koji je imao porodicu? Čovjeku koji je imao propovedničku službu i platu od svoje crkve? Da li je to razuban pristup da mu uvek saldo bankarskog računa bude nula? Svaka pamet bi rekla da to nije baš razuman. Svaka pamet bi rekla da je mogao štediti novac. Svaka pamet bi rekla da nije trebao tako da uradi, ali on kaže, ja nisam morao tako da živim, ja sam izabrao tako da živim. I uvek je rekao, ako postoji potreba, Bože, ti ćeš brinuti o toj stvari. Jer rečeno je u Bibliji, i on je shvatio Boga jako ozbiljno, nemojte brinuti o sutrašnjem danu, šta ćete jesti, šta ćete piti, u čega ćete se obući. Jer zna Otac vaš nebeski da vama sve to treba. Tražite najpre Božje kraljevstvo i njegovu pravdu, a ovo ostalo će vam biti dodato samo po sebi. I zaista, nijedan razum ne bi rekao da je to dobra stvar. Ali njegova duša je rekla da je to tačno ono što treba raditi. Njegova duša je rekla da Bog će se brinuti, on je stvarno to verovao. I Bog je zadovoljavao kroz ceo njegov život sve njegove financijske potrebe i zadovoljavao je sve financijske potrebe njegove porodice i nikada nije izneverio u tome da sve ono što je bilo njemu potrebno za život dolazi dan za dan onako kako je trebalo. I zato ako ćemo se mi osloboditi od našeg rezonova, ako ćemo mi sami sebe prestati mučiti, ako ćemo mi sami sebe prestati terorisati sa svojom pameću, ako ćemo mi sami sebe prestati omalovažavati sa svojim mislima, ako ćemo sami od sebe prestati praviti žrtve, ako ćemo sami prestati da sažaljevamo sebe, ako ćemo isključiti našu pamet i uključiti našu dušu i reći, Bože nebeske, ova reč je u pravu, ova reč je u pravu, mi ćemo ući ili početi ulaziti u njegov početak. Vidite kako je to jednostavno. Ako imate financijski problem pred sobom, jako se zabrinuti. Ne znate kako ćete u narednih mjesec dana da izmirite nekakve račune. Znate šta će ostati od vaših emocija? Samo namršteno lice, samo nezadovoljstvo, samo zabrinutost. Jer vi brinete. Ali onda ako dozvolite da vaša duša progovori i da kažete u redu, što se tiče prirodnih stvari, to je tako. Ali ja nisam samo čovjek na ovoj zemlji. Ja nisam samo običan čovjek, ja sam sin Boži. Ja sam Abrahamovo seme. Ja sam Adamovo seme. Ja sam Božje izabrano dete čije ime bilo i čije ime jeste u jagnjetovoj životu pre postanka sveta. I ja sada ne živim samo o ljudskoj pameti. Ja sada polažem pravo na blagoslov Boži I ja se pozivam na reč Božiju koja je rekla: nemojte brinuti ni o čemu, jer on brine za vas. Reč je rekla: sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas. I onda dođete do oltara i položite svoju veru na oltar i kažete: Gospode Bože, od ovoga trenutka pa nadalje ja verom prihvatam da je to tvoja briga. Moje financije u narednih mjesec dana nisu više samo moja briga, ti brineš za mene i ja verujem da će te stvari da se reše na nadprirodan način. I vaš mir će početi da vam se vrati. Vaš osmeh će početi da vam se vrati. Zato što vera počiva u svetinji mir. Ista stvar je sa bolesnim ljudima ovoga sveta. Ako ćete slušati pamet lekara koji će reći vi ste osuđeni, ako ćete slušati pamet lekara koji će reći vaši dani su odbrojani, ako ćete slušati njihove dijagnoze, njihove dijagnostičare, vi ćete reći, ako ćete gledati na primjere ljudi koji su umrli na ovome svetu, pa vi ćete samo opakivati sebe i jedino što ćete uraditi u ostatku svoga života jeste da ćete plakati nad svojom nesretnom sudbinom. I naravno da će vam svaki mir otići iz duše, i naravno da ćete biti depresivna i nezadovoljna osoba, i naravno da ćete postati ogorčena osoba, i naravno da ćete se udaljavati od Boga, ali onda kada dođete na obećanje Božje i kada kažete njegovim ranama ja sam izlečena osoba, i ako stotine oko mene umiru svaki dan, ja sam njegovim ranama izlečena osoba. I ako se desi da ja zaklopim oči za nekoliko nedelja ili mjeseci na ovome svetu, ja ću otići u Božije prisustvo i neću da se nerviram zbog toga. Ja sam spasena osoba, ali dok dišem, dok sam svesna osoba na ovome svetu, dok dajem znake života, ja ću govoriti svima i ja ću verovati da sam njegovim ranama izlečena osoba i da je on lekar koji leči sve moje bolesti. I znate što će se desiti? Pa vaš mir će početi da se pojavljuje u vama. Vaš mir, Bog Hristov mir će početi da se oblikuje u vama. Jeste verom pristupili reči Božje. Učutkali ste vašu pamet. Učutkali ste vašu vlastitu pamet. Nešto unutar vas je progovorilo. I to je prilično jednostavna stvar. Znači, kada vi uzmete reč Božju i kada kažete ja to verujem njegovim ranama, ja sam izlečena osoba, vaša pamet vam nikada neće, to je vaša duša koja govori, to je glas krvi Isusa Hrista koji govori kroz vas, bolje nego što je govorila Aveljeva krv, jer vi uzimate reč Božju, uzimate samoga Boga. Jako puno na zemlji. Vi možete proći kroz ovo nesrećno roditeljsko doba, kroz doba bolesnih ljudi, gotovo 90% bolesti koje ljudi danas imaju su emotivne bolesti. Imate ljude koji imaju rak zato što su njihove emocije kroz život bile veoma nestabilne. Zato što su njihove emocije kroz život bile veoma nestabilne i to je tako. I onda će vam lekari reći da su to nervoza koja stvara rakove, čireve, srčane smetnje, srčane bolesti, ovo neurotično doba samo po sebi. Ako Bog pristupa isceliteljskom oltaru i vi pristupate isceliteljskom oltaru, vi morate to uraditi i uradit ćete to na način da uzmete njegovu reč sa verom.
Amen.
I kada to počne da deluje, prva stvar koju to počinje da leči su vaše emocije. A onda će i vaše telo početi da reaguje i podrediti se reči Božje. I to je prilično jednostavno. Što više slušate svoju pamet, bit ćete sve lošije raspoloženi. Kada dođete do oltara i kada kažete, i dovoljno je samo da se setite, neće proći još mnogo zemaljskih godina, ovo će sve biti pepeo. Hillary Clinton će sutra objaviti nominaciju za predsjedničku kandidaturu u Americi. Znači, ovih nekoliko mjeseci ona se lomila da li će se kandidovati ili neće, ili se navodno lomila, besmisleno je o tome razmišljati, ali uzmimo da ona pobedi na američkim predsjedničkim izborima, to će biti žena koja izrasta u velikoj sili u Americi, ispunjenje zadnjega proroštva, i vi ćete čak imati, ako se to desi, limitirano vreme ovoga sveta, mandat. Američki predsjednik ne može da više vlada Amerikom od 8 godina. I ako ona pobedi, ovaj svet neće trajati duže od 8 godina, a da se ne ispuni vizija vrata Brahama, da se okrenuo i video je Ameriku ruševina. I sada dovoljno je to da vas načini radosnim ljudima. Jer kada to budu sve ruševine, ja ću hodati na tim ruševinima kao pobednik Boži, i već sada to će vam uliti jednu radost, zato što je to istina. Nije bajka, to je istina. I zato je pismo reklo, radujte se, i opet vam kažem, radujte se. Bože moj, i vi kažete, pa nemam ni jedan jedini razlog da budem radosta, pa onda ste stvarno zaboravili ko ste i šta. Imate ljude u istoriji hrišćanstva koji su umirali od gladi, a bili su radosni. Zašto su da? Isus je rekao, čak nemojte se radovati što vam se đavoli pokoravaju, radujte se zato što vam je ime zapisano u knjizi života na nebesima. Bog vam je dao ovu poruku. To što vam je otkrio ovu poruku, svedoči o tome da vam je ime bilo zapisano u nebesima, i onda kada to znate, pa radujte se. Izbacuje vas to poslanika, vas izbace iz kuće, vas izbace na ulicu, vi ćete hodati u narednim godinama, čak zemaljskim godinama, na prahu ovoga sveta, kao pobednik u telu kao što je njegovo proslavljeno, i to vam daje dovoljno razloga da se radujete, ne sutra, nego sada. Šta je razlog na kraju krajeva vaše radosti? Bože moj, pa ljudi se, pa može vas svašta obradovati na ovom svijetu. Može vas obradovati da vaš klub pobedi, pa vi ćete biti radosni. Može vas obradovati da vaša reprezentacija, vaše zemlje pobedi, vi ćete biti radosni. Može vas obradovati da dobijete nagradu, vi ćete biti radosni. Ali to nikakvi nisu razlozi za radost. Biblija je rekla, tražite najprije kraljevstvo nebesko i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam biti darovano samo po sebi. I zašto se hrišćani raduju? Zato što im je ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, krvlju Isusa Hrista pre postanka sve. I zato kako se Job uopšte obradovao u svim onim mukama i bolestima koje su ga snašli? Ja znam da moj spasitelj živi. I ove moje oči će ga gledati, ne neke druge. Ja znam da moj spasitelj živi, i ove će ga oči gledati, ne druge, ne drugi čovjek. Ja ću biti tamo ujutro uskrsnuća, i bio je tamo u Jerusalimu toga dana kada su mrtvi koji su bili usnuli ustali pre nego što Isus Hrist uskrsnuo, i pojavili su se mnogima u gradu. Job je bio tamo jer je znao da njegov spasitelj živi, i njegove oči su ga gledale, ne neke druge. Šta će se desiti u narednih nekoliko godina? Šta će se desiti sa nama u narednih nekoliko godina? Šta će se desiti sa ovom nevestom Isusa Hrista u narednih nekoliko godina? Otiđe na svadbenu večeru Jagnjetovu, i ne samo da će naše oči gledati Isusa Hrista, naša tela će biti kao njegova. Otićemo iza zavese vremena. Nećemo umreti, nego ćemo biti promenjeni iz ovoga života u taj nebeski život, u jednom trenutku, u jednom treptaju oka. I to će vas načiniti radost. Vi to verujete, a sada počnete da to govorite, bo budite svesni toga. Nemojte dozvoliti da se toga svetite svake subote, svake nedelje, na svakoj službi. Budite svesni tih stvari i bit ćete radosni, i onda će i vašem telu biti bolje. I onda će i vaše bolesti da nestaju. Zato je Abraham govorio da unutrašnje izlečenje nekada često mora doći pre spoljašnje manifestacije neke bolesti. A da bi imali to unutrašnje emotivno izlečenje, naša vera mora prevladati ovu pamet. Naša vera mora učutkati ovu pamet. i što ste pametniji, to vam je gore u kršćanstvu. I zato da Abraham propovedao, Bog sakriva sebe u jednostavnosti i otkriva sebe na istinu. Zašto je, zašto ga fariseji nisu prepoznali, bili su suviše pametni? Zašto ga današnji katolički sveštenici i pravoslavni velikodostojnici ne prepoznaju? Zato što su suviše pametni, školovani, teološki potkrepljeni, znaju grčki, hebrejski, engleski, nemački, ovaj ili onaj jezik, suviše imaju pamet da bi prepoznali Boga koji se manifestovao i objavio na tako jednostavan način. Isti način. Zašto mu fariseji nisu verovali, bili su suviše pametni? Zašto je Pavle morao da se odrekne sve svoje pameti, sve svoga znanja, da bi upoznao Hrista, jer ga je ta pamet odvajala od Boga? I znate što znači biti jednostavan? Pa reći, to je tako. I gotovo. Njegovim ranama ti si izlečen. To je tako, gotovo, kraj priče. Spasenje. Imanje, nemanje Svetoga Duha. Pa nemojte izluđivati sebe sa tim stvarima. Sveti Duh je otkrivenje reči Božje unutar vas.
Amen.
I onda uzmite tu reč koju vam je Bog otkrio i delujte sa njom. Ako ti kažeš, Bože, da je to tako, tako je. Puno puta sam o tome govorio, ali to su i neke jednostavne stvari kojih mi trebamo da budemo svjesni u našim dnevnim životima, u svakodnevnim iskustvima. Ako neko treba da uživa u životu, onda je to nevesta Isusa Hrista. Da počiva. A počinak je odmor od svega. I najveći odmor će da imati kada isuzite svoj um, razum, pamet i prepustite se veri u Božju reč. To je tako, nebeski Bož. Moje ime je u Jagnjetovoj knjizi života. Da li to što mi je ova reč otkrivena dokazuje da mi ime u Jagnjetovoj knjizi života? Samo se vratite nazad u Bibliju. Samo se vratite u evanđelski dan. Šta ljudi kažu ko su? Neki kažu da si Jeremija jer plačeš, i to je istina. Neki kažu da si Ilija zato što odlaziš u divljinu, i to je istina. Neki kažu da si Isaija zato što prorokuješ i vidiš vizije, i to je istina. A šta vi kažete ko sam? Ti si Hrist, sin Boga živoga. A blagoslovljen si ti, Simone, i onin sine, jer ti tvoja pamet nije ovo dala da znaš, nego Otac moj koji je na nebesima ti je dao da znaš ovu stvar. A zašto je Otac ne sa nebesa to dao tebi? A baš tebi? Mogu je otići u crte po kojim si lutao cijelo svoj život i potim da se sjećaš jednog po jednog čovjeka koji je tamo bio i koga si tamo sretao, i jednog po jednog sveštenika, i jednog po jednoga propovednika koji to ne znaju, koji to ne veruju, kojima to nije otkriveno. A znate zašto je nije otkriveno? Jer im ime nije bilo u nebe. I taj lanac otkrivenja će vas uvek ohrabriti samo kada se setite tih stvari. I znate šta u času iskušenja treba da uradite? Pa setite se ovih stvari. Jedna od Božjih terapija, jedna od Božjih savjeta crkvenim domima, kada je crkveno topo u Efesu počelo da se hladi, i ušlo je, počelo je da tone ni blizu u ovo stanje u kome je danas je Laodikeja, ali zato što nisu bili onako vrući kao što je to bilo 120 godina ranije u gornoj sobi, Bog im je rekao, seti se odakle si otpao i prva dela čini. Seti se odakle si otpao i prva dela čini. I onda kada dođete u nekakvo iskušenje ili u nekakvo loše osjećanje, ili u nekakvu melanholiju, ili u nekakvu prepuštenost, ili u nekakav zanos koji nema veze sa Bogom, setite se ovih stvari, to je lek. vrištanje Bogu, šta da radi, šta da radi, neće biti od pomoći. Jer Bog je jednoga dana došao Mojsiju i rekao, zašto vičeš? Govori. I šta mislite da se čovjek uhvati za glavu i da kaže, šta da radim, Bože? Reci mi šta da radim. Molim te, reci mi šta da radim, ne znam više. Dosta mi je svega, sve sam probao, sad mi je stvarno dosta, reci mi šta da radim. Neće ti ništa reći. Pre svega, Bog ne odgovara na ljutnju čovjeka, nikad. To zapamti. Bog na ljutnju čovjeka ne odgovara. Bog će to izignorisati na najbrutalniji način na koji može čovjek da zamisli. Prosto ignorisati. Znate li to da Bog može da ignoriš? Baš da ignoriš. Brat Brakam je jednom rekao, ti mi duguješ objašnjenje, Bože. Znate to, čitajte razlikovanje duhova, mislim da je to tamo ispričano. Devojka za koju se on molio, bila je izlečena i kroz nekoliko nedelja je umrla. I brat Brakam je bio šokiran, ti mi izlečio si je pre tri nedelje, sad je umrla. I onda je došao i rekao, molitvi, Bože, Bože, ti meni duguješ objašnjenje. Mislite da se pojavila vizija? Nije. Mislite da se pojavio anđel gospodnji da mu kaže? Mislite da je Bog potrčao da mu objasni? Brat Brakam je rekao, Bog vama ne duguje ništa. I to, dok se nije pokajao zbog takvog nastupa pred Bogom, Bog je jednostavno ignorisao svoga proroka. A onda kada je brat Brakam došao k sebi i kada je shvatio, i kada se pokaja i rekao, pa Bože, ti meni zaista ne duguješ ništa, ali te molim, voleo bih da znam, želeo bih da znam. Bog mu je pokazao viziju i dao objašnjenje. Kada je prorok malo spustio loptu i smirio svoj temperament, Bog mu je objasnio te stvari. Ista stvar je i sa vama. Bog će vam objasniti mnoge stvari kada smirite svoj temperament. Zaslužio sam objašnjenje, nisi ništa zaslužio. Od večnog života do bilo čega drugoga, ni ja, ni vi, niti bilo ko nije ništa zaslužio. Ja nisam zaslužio da danas stojim ovdje. Ja nisam zaslužio da imam ovu knjigu u ruci. Ja nisam zaslužio da ova poruka dođe u moj život. Ja nisam zaslužio ništa, sve što jeste i sve što imam je Božja milost.
Amen.
I onda kada čovjek čak u ljutnji kaže, a šta da radim, Bože? Evo reći ću vam, setite se ovih stvari. Znate, vi ste zaboravili ove stvari. Prosto ste ih zaboravili. Jeste se toliko ispunili banalnostima, ovaj mi ovo rekao, ovaj mi ono kaže, ovaj mi ovo uradio, ne mi ono uradio. Gledanje i procenjivanjem ovom dobro ide, ovom ne ide nikako. Spustite loptu.
Amen.
Setite se ovih stvari koje vam danas kažu.
Amen.
I čak budite svjesni i ovoga, Bog ne mora da ti da to što tako uporno moliš. Uopće ne mora. Ja ne mogu biti srećan ako ti to ne ispuniš u mom životu. Bog će te ostaviti nesrećni. Zapamite. Ja ne mogu biti srećan ako ti nisi srećan zbog toga što si jedan izabran od miliona ljudi koji hoda ovim svetom. Ako ti to nije dovoljno za sreću, Bog će ti reći isto što je Pavlo rekao, ako ti moja milost nije dovoljna. Pavle se molio za poboljšanje svoga vida i Bog mu je rekao, da se ne bi uzoholio zbog velikih otkrivenja koje imaš, dao sam ti jedan trn u meso, trn u telo, sataninog đavola da te iskušava i da te osvetljuje s vremena na vreme, ali hoću da znaš kada ti se to desi i kada ti se to dešava, nemoj sebe proglasiti najvećim baksuzom ovog sveta, nego znaj, moja milost je više nego dovoljna. načinio sam te prorokom, načinio sam te glasnikom doba, načinio sam te jednim od stubova hrišćanstva, načinio sam te apostolom koji hodao i svetom propoveda evanđelje, potvrdio sam tvoju službu silnim znacima i čudesima i moja milost koja je u tvome životu, želim da ti bude dovoljna. To je to. Koji je savjet koji bi ti Bog mogao dati? Pa mogao bi samo da se spusti i da te pita, i zaboravio sve službe na kojima si bio.
Amen.
Jesi zaboravio sve propovedi koje si čuo?
Amen.
Jesi zaboravio sve stvari o kojima govorite sve ove godine?
Da. Amen.
I zašto vičeš sada? Amen. Što se tereš? Šta hoćeš? Seti se odakle si ostao.
Amen.
Seti se odakle si ostao i prva dela si. Šta je trebalo toj Efeskoj, rano Efeskoj crkvi? Trebalo je povratak njene vatre. Trebalo je da se vrati u najbolje svoje dane.
Amen.
I vama ne treba da vam Bog ništa uradi u životu, nego vi treba da se potrudite da se vratite u duhovno stanje u kome ste bili u prvim danima svoga obraćenja. Sada nekako obično hrišćani to vezuju i to kažu otprilike ovako. Dobro, ja treba da sazrim, Bog treba da me podigne, Bog treba da me ispuni, Bog treba da me da mi da neke darove, Bog treba da me učini drugačijim, Bog kaže seti se kakav si bio. Samo se toga seti. Ajde, seti se samo jednoga dana kada si bio radostan. Ne mora čak i nijedne službe da se seti. Seti se jednoga trenutka kada si bio u molitvi i kada si se radovao. Seti se lepoga dana svoga života. Seti se kada si bio blizak Bogu. Seti se toga vremena. I slava će se vratiti u tvoj život i u tvoj život. A onda i to što izgleda tako nepremostivo, postaće lako savladiva stvar. Postaće lako savladiva stvar. I što mislite da je Pavle sad nastavio da insistira, Bože, ja želim da vidim kao dečko od 20 godina, ja želim da vidim kao dete od 15 godina, ja želim da imam kristalni vid, ja želim da imam orlovski vid, ja ne želim više nikada da imam nikakve... Što mislite da je bio nesrećan ostatak svoga života? Zato što to nije dobio. Pa ne. On nije bio takva osoba. On je rekao, ako ti kažeš da mi je tvoja milost dovoljna, to je više nego dovoljno. I zaista, zamislite proroka na svojim umirućim detetom. I to su dani u kome nije bilo crkve u Jeffersonville. To su dan, dobro bilo je, ali nije bila... Nije bilo isceliteljske službe koja je prekrila svet, nije bilo vizija koje su ispunile ovaj svet, nije bilo potvrda njegove prorocke službe, nije bilo probuđenja koje je treslo kontinente. To je bio samo jedan mladi propovednik koji je upravo sahranio svoju ženu, suprugu, i čije je dete upravo sada umre. Nije imao ništa u toj bolničkoj sobi. Sem đavola koji mu je govorio. Bog je tako surov prema te. Svojom službom nisi to zaslužio. I šta mislite da se William Braham tada naljutio i da je pun besa i gneva rekao, jesam to zaslužio, Bože? Jesam ja to zaslužio tebe, Bože? Znate, inteligentna osoba bi tako reagovala. Ali duhovna osoba, koja upravo savlađuje svoj razum i svoju pamet, se pozvala na reč i rekao je, ne razumem te stvari. Možda će mi one ostati bol i tuga dok živimo u ovom telu. Ali slatko srce, Bog te je meni dao, Bog te od mene uzima i neka je proslavljeno ime. Prorok kaže kada je to uradio, sve sile rezonovanja su bile slomljene. I to je bila pobeda. I to je ono što nama treba. Možete se osjećati da su vam sve lađe potonule, da legnete na krevet, stisnete jastuk i da vičete pa hoću li upakao, ali onda neka vaša duša progovori i neka kaže: on je moj spasitelj. A ja sam njegov sin. Neka se ovaj svet ruši. Neka se ovaj svet slama. Njegovo seme na ovome svetu neće biti uništeno. Ja znam da moj spasitelj živi. I u danu uznesenja moje oči će ga gledati u oblacima, ne neke druge. Nego ova moja duša u mome proslavljenom tijelu. Ne neka druga osoba. I to je ono što Bog očekuje. Bog mnoge stvari ne da čini, nego dopušta da se rešavaju vernicima, da bi video, prosto da bi video njihovu reakciju na dobro.
Amen, amen, amen.
A sjetite se Davida. Došao je, mislim, prosjak da ga suje, tako? Došao je prosjak da suje kralja Davida, koji je bio zbačen sa trona u to vreme od Avesaloma, njegovog sina. I čovjek koji se tresao od straha pred njim, dočekao je svojih 5 minuta, David bez vlasti, bez moći, bez uticaja. I došao je i počeo da mu se ruga. I Davidov sluga je rekao: daj da otkinem ili odrubim glavu toga psa koji psuje moga gospodara. Kralj David je odgovorio: ostavi ga na miru. Bog mu je rekao da to radi. Zašto? Bog je ispitivao Davidovu reakciju na događaj, na okolnost. I Bog testira vas. I vi čitate u Bibliji i čitate sve te stvari, da ne, da on kažnjava i da testira svakoga sina koga ima. I onda kada se dese te stvari, vi se pitate: a zašto se to desilo? Desilo se. Bog je dopustio da se to desi. Bog je pustio đavola da to uradi. Bog je doveo tu osobu u vaš život da vas vam pretira. Bog je dopustio, nije ga kreirao, ali dopustio je da se to desi. Da bi video vašu reakciju. Jer u takvim događajima se dolazi do iskustva sa Bogom.
Amen.
Znate, brat Abraham je rekao da je Pentakost i krštenje Svetim Duhom je iskustvo. A ako je to iskustvo, onda vi da bi to dobili morate što šta preuživeti u životu. Jer intelektualna vera će biti savršena pre i posle iskušenja. Uvek. Pazite, kada kažem intelektualna vera, ne mislim ni na šta loše, jer svaka vera u početku je intelektualna. Ali ono što je živom, realnom, pobedničkom, su iskušenja kroz koja prolazi. Tako je Petrova vera bila savršena pre nego što su hapsili Isusa Hrista. Bila je savršena pošto se odrekao Isusa Hrista. Ali kada se suočila sa testom, ona je izvukla iz njega ono što je bila realna. I to je razlog zašto se mnoge stvari dešavaju u našim životima. I ne možete ih zaobići, jer ih Bog upravo, teško je reći kreira, ali dopuštaj. A David je čak rekao: eto, Bog mu je rekao da me psuje. Pa Bog, sumnjam da Bog može direktno narediti čoveku da sad idi i psuj kralja Davida, ali Bog je dopustio đavolu da to uradi. Pa nešto slično kao što je to bilo sa Mihejom u Mihejevo vreme, video sam Boga na nebesima i izašao je lažljivi duh i rekao je, Bog je rekao, ko će izaći da prevari Ahaba? Ja ću izaći, bit ću lažljivi duh, idi i uradi to. A zašto je to sve bilo? Da bi se pokazao kvalitet vere u vernici. Jer je tamo sedeo jedan kralj, Judin, Josafat, koji je bio verni, a da bi i njemu samome i svima na ovome svijetu postao jasan kvalitet te vere, Bog je dozvolio da to iskušenje dođe. Jer vas ta iskušenja neće ubiti.
Amen.
Jer je Biblija rekla, Bog neće dati da trpite više nego što možete podnijeti. Neće dozvoliti da, i slušajte, nemojte vi određivati Bogu meru iskušavanja vašim životom. Bog vam nikada, to je obećanje, neće dati više nego što vi možete da podnesete. Nikada. Nikada vam Bog neće dati više tereta, više iskušenja u životu nego što možete da podnesete. Bog jako dobro zna vašu granicu, ali jako dobro zna šta je sve potrebno da mi proživimo da bi bili onakvi kakvi treba da budemo. Znači, kao što je to Biskal rekao, znači sva svoja iskustva u životu, da mi neko da milion dolara, ne bih ih ponovo želeo živjeti. U suštini je to tako, kaže, ali da mi neko ponudi milion dolara da mu prodam svoje životno iskustvo, ne bi ga prodao ni po koju cenu. Jer je bilo teško dok se živelo, ali kada se proživelo, dovelo me do nečega što je jedinstvo sa Bogom. Ista stvar je i sa mnom i sa vama. Dobro, mi kažemo, Bog vas je izabrao. Bog me je izabrao. Vi kažete, Bog me je izabrao. A to znači poseban tretman od početka do kraja. Izabrao te, izabrao me je, izabrao nas je zašto? Da od ovog grumena zemlje, kroz život, kroz okolnosti, kroz iskušavanje, kroz testiranje, oblikuje u nama i dovede nas do jedinstva sa sobom. I on se bavi sa mnom i sa vama na jedan poseban način. Znate, mi ne moramo, ja ne moram da proživim ono što je proživeo William Brackham, jer ja nisam glasnik doba. A vi, sestre, ne morate da imate, i Bog prema vama ne mora primjenjivati onakve standarde kakve je primjenjivao prema Medi Brackham. O Bože moj, zalupila jednom vrata svome mužu, jednom u životu i dobila rat. Samo jednom. Zbog nečega, zbog čega je ruku na srce možda čak i bila u pravu. Ajde se ti malo bavi sa njim. I ti si mu otac, nisam mu ja samo majka. Zemaljski po ljudskoj pameti, pa skroz okej. Okay. Bog je rekao proroku, idi i pročitaj joj iz Mojsijeve knjige priču o Mirjam i Mojsiji. Ali zašto je ona to morala proživjeti? Zato što ona je bila supruga proroka. Izložena javnost. I novinari, mediji, jer brat Rakan je bio javna ličnost u Americi, da su našli neku mrlju u njegovom porodičnom životu, bi bukvalno kroz svoje natpise i kroz svoju medijsku harangu razapeli i proroka i prorokovu porodicu.
Amen.
I naneli ogromnu štetu. Ali onda je ona morala da bude tako vođena i oblikovana od Svetoga Duha da se ne nađe čak ni jedna mrlja u njihovom porodičnom životu. I naravno da mi ne morate sve sestre da proživljavaju to na tako prilično strog način kao što je to bilo sa medom braka. Samim tim što niste supruge proroke. I ne mora to da bude do te mere tako. Ali ono što je potrebno da bi mi došli do jedinstva sa Hristom, mi ćemo prosto proživjeti. Jako puno mi govorimo o Svetome Duhu, hoćeš položiti Dragomire ruke na mene, neće. Previše je bilo polaganja ruku jednih na druge kroz istoriju nas na ovom prostoru. Ali da bi mi došli, šalim se, naravno da hoće, ali da bi mi došli do jedinstva sa Hristom, nije dovoljno uvek samo položiti ruke ili da se neka pomazana osoba moli za vas. Prosto, Bog vas je izabrao. I pred vama su stvari koje morate proživjeti da bi to iskustvo postalo realno. I nema drugoga puta. Jedino ohrabrenje ili uteha, kako hoćete, na tom putu je njegova reč koja kaže: delo koje on započeo, on će završiti do dana izbavljenja. I tako da možete biti potpuno mirni u vezi tih stvari. Delo koje on započeo sa tobom, on će završiti do dana izbavljenja. Sve ljutnje, slabi trenuci na tome pulsu, manje više će biti zaboravljeni. Što se Boga tiče, već sada je. Već sada je. I budite srećni zbog toga. Kada postoji to iskreno, žao mi je zbog toga što sam uradio, Bože, to je dovoljno da se Bog toga prestane sećati. A sad vi to verujete. Kao i sve druge stvari koje on rekao. Za vas, za mene i za ovu nevestu i za ovo probuđenje u ovom domu. Neka Bog blagoslovi. Se radim pomoliti neka.
Dragi Oče nebeski, došli smo, Gospode, na ovo mesto zato što smo verovali da ćemo slušati, Bože, Tvoju reč. Gospode, mi verujemo da jesmo je čuli, Gospode, i zahvalni smo, Oče. Gospode, hvala Ti, Gospode, za reč koja je došla, Gospode, upravo prema potrebi trenutka, Gospode, jer ona uvek tako dolazi, Gospode. Verujemo, Gospode, da je Sveti Duh govorio našoj duši, Gospode, našem razumu, Gospode. I, Gospode, mi želimo nastaviti, Gospode, dalje, Oče. Ne želimo nigde da se zaglavimo, ne želimo u ničemu da, Gospode, da stanemo, Bože, već želimo da pritisnemo, Gospode, dalje sa svim što je u nama, Gospode, prepoznajući veličinu dana u kome živimo, Gospode, prepoznajući veličinu izbora koji si učinio sa nama, Gospode, i veličinu obećanja da ćeš završiti sve što si počeo sa nama, Oče. Gospode, mi se predajemo u Tvoje ruke, Gospode, jer samo u njima je istinska sigurnost, Gospode. Mi verujemo da ćeš Ti obezbediti sve naše potrebe po bogatstvu svoje milosti, Amen. Gospode, i verujemo da je krv Tvoga Sina, Isusa Hrista iz Nazareta, Oče, nad našim dušama, Gospode, po Tvojoj milosti, po Tvom izboru, Bože, ne po našoj dobroti, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da imamo puno otkrivenje Isusa Hrista u našem životu, Oče, da vidimo, Gospode, sve što treba da vidimo, Gospode, kao nevesta posljednjeg vremena, Oče, da zaobiđemo đavola gde god to možemo, Gospode, i da ga zgazimo gde god moramo, Oče. Pomozi nam, Oče, da budemo tvrdi u veri, Gospode, da se ne pomeramo ni jedan milimetar od ove poruke, Oče, i pomozi nam da budemo pravo svetlo ovoj generaciji, Oče. Molimo za taj veliki blagoslov, blagoslovi ljude, Bože, koji su možda slušali audio streaming, Oče, i pomozi svima, Oče, neka ovo stigne što dalje i što dublje u naše duše, Oče, u ime Isusa Hrista. Može, da. Gospode, molimo se za našu sestra Milevu, Gospode, pisano je tamo gde se dvoji Tvoje skupe u Tvoje ime, Bože, i ako budemo jednodušni, jednomisleni i budemo tražili bilo šta, bit će darovano, Gospode. Svaka reč u Bibliji je istina, pa i ova, Gospode, i mi dolazimo velikom lekaru, velikom iscelitelju, Gospode, jedinom živom Bogu, Isusu Hristu, Bože, i Ti si, Gospode, izneo sve naše bolesti, sve naš greh, i sve, Bože, naše mane i greške, Gospode, i razapeo ih na drvo, Gospode. I rekao si, ako budemo verovali da smo Tvojim ranama isceljeni, da ćemo biti, Gospode. I mi se molimo za našu sestru, Milevu, Oče, molimo se da Sveti Duh ovog trenutka posjeti, Gospode, i podigne na noge, Gospode, jer Ti si, Gospod, Bog naš koji leči sve naše bolesti i praštaš sve naše bezakonje, Gospode. Blagoslovi je, Gospode Bože, ovom molitvom imenom Gospoda Isusa Hrista i našom verom, Gospode, smo uputili tebi za nju na tvoju slavu.
Amen.
Amen. Amen.